Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u knjizi proroka Jeremije Svetoga pisma Starog Zaveta. Knjiga proroka Jeremije. Uvod. Jeremija, prorok slomljenog srca, je pisac ove knjige. Ovo je jedna od najistaknutijih i najlepših knjiga u Svetom pismu. Svaka knjiga u Bibliji jeste izvanredna, ali ova je to na vrlo neobičan način. Većina proroka se krije i svoj karakter održava u anonimnosti. Oni sebe ne predstavljaju na stranicama proroštva. Ali Jeremija je prorok, čije je proroštvo u velikoj meri autobiografsko. On u njemu daje vrlo mnogo lične istorije. Dozvoli da prođem kroz listu činjenica o njemu da bi upoznao čovjeka koga ćemo susresti u ovoj knjizi. Prvo. Rođen je kao sveštenik u Anatotu, severno od Jerusalima. Drugo. Za proroka je izabran još pre nego što je rođen. Treće. U proročku službu je pozvan dok je još bio vrlo mlad. Četvrto. Od Boga je postavljen da bude prorok. Peto. Svoju službu je započeo tokom vladavine cara Josije i tugovao je na njegovoj sahrani. Šesto. Zabranjeno mu je da se ženi zbog strašnog vremena u kome je živeo. Sedmo. Nikada nikoga nije obratio. Njegov narod ga je odbacio, mrzeo, tukao, poslao u zatvor, zatvorio ga i osudio kao izdajicu. Osmo. Njegove poruke su samom njemu slomile srce. Deveto. Želeo je da podnese ostavku, ali mu Gospod nije dozvolio. Deseto. Video je razorenje Jerusalima i vavilonsko ropstvo. Bilo mu je dozvoljeno da ostane u zemlji. Dozvolu mu je dao zapovednik vavilonskih snaga. Kada je ostatak naroda poželeo da pobegne u Egipat, Jeremija je prorokovao protiv toga. Bio je prisiljen da ide sa ostatkom naroda u Egipat i zatim tamo je umro. Tradicija kaže da ga je ostatak naroda kamenovao na smrt. Jeremija je bio izuzetan čovjek. Ja ga zovem Božijim plačljivcem, ali ne u pogrdnom smislu. Većinu vremena bio je u suzama. Bog je izabrao ovog čovjeka koji je imao majčinsko srce, drhtavi glas i oči pune suza, da prenese svoju tešku poruku suda. Poruka koju je preneo slomila je njegovo, Jeremijino srce. Jeremija je bio veliki Božji čovjek. Iskreno govoreći, mislim da ni ti, ni ja ne bismo izabrali ovakvog čovjeka za jednu ozbiljnu i tešku poruku. Umjesto toga, izabrali bismo nekog grubog i neosjetljivog čovjeka koji će i preneti takvu poruku, zar ne? Bog nije izabrao takvog čovjeka, nego čovjeka sa nežnim, saosećajnim srcem. Lord Macaulay u svojoj studiji o proročanstvima proroka Jeremije je ovako rekao o Jeremiji. Teško je zamisliti bolniju situaciju od one u kojoj se nalazi jedan veliki čovjek, osuđen da posmatra mrcvarenje zemlje, koji pokušava da je očuva u stanju, u kome se naizmenično smenjuju preneraženost i bes, što je prethodilo njihovom rasulu. Gledao je kako simptomi životnosti nestaju jedan po jedan, ne ostavljajući za sobom ništa osim hladnoće, tame i korupcije. Ovo je položaj u kome je bio prorok Jeremija kada je pozvan. Stajao je i posmatrao kako njegov narod odlazi u ropstvo. Doktor Murhed nam slikovito prikazuje proroka Jeremiju. U to vreme za Jeremiju je bilo prosto kockanje da daje proroštva, jer se u Judeji sve kretalo ka konačnoj i žalosnoj katastrofi. Tada je političko uzbuđenje dostiglo vrhunac. Najgore strasti su uzburkivale različite stranke, a najfatalniji savjeti su preovladavali i opstajali. On je trebalo da stane na put kojim je njegov narod jurio ka uništenju. Morao je da načini herojski poduhvat, da ih zarobi i okrene natrag. Mogao je da ne uspe, da se skloni u stranu i vidi kako njegov narod, koji on voleo nežnošću žene, uleti u propast, u veliki, ustalasani slom. Mi živimo u vremenu koje je verovatno slično Jeremijinom. Američki narod je veliki, mnogo su postigli. Otišli su na mesec, proizveli atomsku bombu. Iako su kao narod jaki, u njima je ona ista iskvarenost koja će ih odvesti u zaborav i katastrofu. To, prijatelju, dolazi. Revolucija je možda već iza ćoška. Znam da ovo što govorim nije popularno. Ništa slično neće se čuti preko medija. Umjesto toga, stalno postoje rasprave stručnjaka koji diskuju tu i o tome kako da se unapredi društvo, kako da se reše problemi. Bog je izostavljen iz slike celine. Potpuno. Biblija se malo spominje i to je spominju nevernici sa prezirom. Vernici koji imaju poruku od Boga su izgurani po strani. Jedan drugi autor je napisao: on nije bio tako silan kao Ilija, elokventan kao Isaija ili anđelski kao Jezekilj, nego je bio stidljiv i oprezan, svestan bespomoćnosti. Tražio je saosećanje i ljubav koju nikada nije upoznao. Takav je bio izabrani sud kroz koji je Božja reč došla tom iskvarenom i izopačenom dobu. A kada Isus dođe u okolinu Kesarije Filipove, pitaše svoje učenike govoreći: šta kažu ljudi, ko je sin čovečiji? Oni rekoše da je Jovan Krstitelj, drugi da je Ilija, a treći da je Jeremija ili jedan od proroka, kako je zapisano u Evanđelju po Mateju, u 16. poglavlju od 13. do 14. stiha. Mišljenja su bila različita, a niko od njih kao da nije zaista znao ko je on bio. Ljudi su imali neke dobre razloge da misle da je on Ilija, ali i dobre razloge da ga smatraju Jovanom Krstiteljem. Bilo je i onih koji su mislili da je on Jeremija, a oni su za to uverenje imali dobre razloge, jer je Jeremija bio čovjek tuge i poznavalac tuge. Razlika između njega i Gospoda Isusa je bila u tome što je Gospod nosio naše boli i žalosti, dok je prorok Jeremija nosio sopstveni teret koji mu je slamao srce. Jednom je otišao kod Gospoda Boga i rekao: ne mogu dalje, ovo me razjeda. Pred nervnim slomom sam, bolje bi bilo da nađeš nekog drugog. A Gospod Bog je odgovorio: u redu, ali tvoju ostavku ću zadržati na svom stolu, jer mislim da ćeš se ipak vratiti. Jeremija se zaista vratio i rekao: reč Božja je bila kao oganj u mojim kostima, morao sam da popustim. Učinio je to iako mu je to slomilo srce. Bog je želeo takvog čovjeka, jer je to bila prava osoba za prenošenje teške i surove poruke. Bog je želeo da Izraelci znaju da iako ih je slao u ropstvo i iako im je sudio, to je slamalo njegovo srce. kao što Isaija kaže, sud je neobično Božije delo. Vidi proroka Isaiju 28. poglavlje, 21. stih. Jeremija je svoju službu započeo otprilike jedan vek posle Isaije. Službu je počeo tokom vladavine cara Josije i nastavio je sve kroz vavilonsko ropstvo. On je jedan od onih koji su predvideli 70-godišnje vavilonsko ropstvo. On je video i ono što se nalazilo iza tame ropstva. Video je svetlost. Nijedan drugi prorok nije sa takvim oduševljenjem govorio o budućnosti. Imaćemo priliku da to vidimo dok budemo proučavali njegovo čudesno proroštvo. Jeremijina poruka je bila krajnje neprihvaćena. Nikada ni jedna poruka kod naroda nije naišla na takvo odbijanje. Tu poruku su i odbacili. Jeremiju su nazivali izdajicom zemlje, jer je rekao da treba da se pokore Vavilonu. Skoro ceo vek pre njega, Isaija im je rekao da se odupru. Zašto je došlo do ove promjene? U Jeremijinom vremenu ostalo je još samo jedno što je moglo da se učini. Predaja. Što se Božijeg poslovanja tiče, narod je bio gotov. Vremena neznabožaca su već otpočela sa Vavilonom kao zlatnom glavom. Vidi knjigu proroka Danila, drugo poglavlje. Osobenost Jeremijine poruke jeste reč odmetnica, koja se pojavljuje 13 puta. To je reč koja se u Starom Zavetu upotrebila samo 4 puta, jednom u pričama i 3 puta u knjizi proroka Osije. Osijina poruka je također poruka o otpadničkom narodu. Ime koje dominira je Vavilon. Ono se u knjizi pojavljuje 164 puta, više nego u svim ostalim biblijskim knjigama zajedno. Vavilon je postao neprijatelj. Pregled knjige proroka Jeremije. Prvo. Poziv proroka tokom Josijine vladavine. Poglavlje prvo. 2. Proroštvo Judi i Jerusalimu pre Sedekijine vladavine. Poglavlje od 2. do 20. Pod A. Dvostruka osuda Jude. Prvo odbacili su Jahvu i drugo podigli su sopstvene bogove. Pod B. Optužba za otpadnički narod tokom Josijine vladavine. Pod V. Upozorenje dato na vratima gospodnjeg doma. Pod G. Izrael je bio neposlušan savezu koji je Bog sklopio sa njima u pustinji. Pod D. Parabola na delu. Laneni pojas. Pod Đ. Otpadnički narod biva osuđen kroz sušu i glad. Pod E. Jeremiji je zabranjeno da se ženi. Pod Ž. Poruka caru na vratima. Pod Z. Znak na grnčarevoj kući. I pod I. Jeremijin progon. Treće. Proroštvo tokom vladavine Sedekije. Poglavlja od 21. do 29. Pod A. Odgovor Sedekiji u vezi sa Nabuhodonosorom. Pod B. sjajno svetlo u vrlo mračnom danu. Pod V. Parabola od dve korpe smokava. Pod G. Bog izriče 70-godišnje ropstvo. Pod D. Poruka u predvorju hrama tokom Joakimove vladavine. Pod Đ. Parabola o jarmovima. I pod E. Poruka nade prvoj delegaciji zarobljenika. Četvrti deo. Proroštvo o budućnosti 12 plemena i o Judinom skorom zarobljeništvu. Poglavlje od 30. do 39. Pod A. Nastupanje velike nevolje. Pod B. Poglavlje Jaću. Pod V. Jeremija je zarobljen. Kupuje zemljište. Pod G. Dolazak carstva kao što je obećano Davidu. Pod D. Predviđeno je Sedekijino zarobljeništvo. Pod Đ. Rihaviti su poslušni Bogu. Pod E. Joakim uništava Božiju reč. Pod Ž. Jeremijino utamničenje. I pod Z. Juda odlazi u ropstvo. Jeremija oslobođen iz tamnice. Peto. Proroštvo ostatku naroda koji je ostao u zemlji nakon razorenja Jerusalima. Poglavlja od 40. do 42. Šesto. Proroštvo tokom posljednjih Jeremijinih dana u Egiptu. Poglavlja od 43. do 51. Proroštvo ostatku naroda u Egiptu. Poglavlja 43. i 44. Proroštvo Baruhu. Poglavlje 45. Proroštvo Egiptu. Poglavlje 46. Proroštvo Filisteji. Poglavlje 47. Proroštvo Moavu. Poglavlje 48. Proroštva Amonu, Edomu, Damasku, Kidaru, Asoru, Elamu. Poglavlje 49. Proroštvo Vavilonu. Poglavlja 50. i 51. I sedmo, ispunjenje proroštva o razorenju Jerusalima. Poglavlje 52. Da bismo bolje razumeli proroke, pomoći će nam ako pregledamo prvu Samuilovu knjigu sve do druge knjige dnevnika. To su istorijske knjige koje pokrivaju isti vremenski period. Proroci su prorokovali tokom vremena koje pokrivaju te istorijske knjige, sa izuzetkom Ageja, Zaharije i Malahije, koji su prorokovali tokom izgnanstva, što se uklapa u period istorijskih knjiga Jezdre i Nemije. Tema prvog poglavlja je pozivanje proroka tokom vladavine Josije. Nastavit će se.